Лист апостола Паўлы да гібраяў, раздзел 12. Дзеля таго і мы, маючы вакол сабе такое мноства сведкаў, адкінуўшы ўсякі цяжар і грэх, што акручвае нас, будзем цярпліва бегчы ў вызначаным нам змаганні, гледзячы на пачынальніка і завяршыцеля веры, Ісуса, які замест радасці, што была перад ім, перанёс крыж, не дбаючы пра ганьбу, і сеў праваруч пасада Божага. Разважце тады пра таго, які з боку грэшнікаў перанёс такую страшную нянавісць адносна сябе, каб і вы не аслабелі, калі ў вас сілы душы не стане. Вы яшчэ не да крыві ваявалі, змагаючыся супраць граху, і забыліся аб перасцярозе, якую вам, як дзецям, дае. Сыне мой, не грэбуй карай Господа, не падай духам, калі ён цябе выпрабоўвае. Бо каго Господ любіць, таго і карае, ды б'е кожнага сына, якога прымае. Калі вы терпіце кары, дык Бог абыходзіцца з вамі як з сынамі. Які ж гэта быў бы сын, каб яго бацька не навучаў? Але калі вы застанецеся без кары, а ўсе павінны быць пакаранымі, то гэта значыць, што не сыны вы, а байструкі. Адсюль, калі мы мелі бацькоў цела нашага, якія нас вучылі і шанавалі іх, дык ці няшмат больш павінны мы падпарадкоўвацца айцу духаў і жыць? І тыя навучалі нас, якім здавалася, на кароткі час. Той жа робіць для дабра нашага, каб зрабіць нас супольнікамі сваёй святасці. Усякае пакаранне цяпер падаецца не радасцю, а сумам, але пасля навучаным праз яго дасць добры плод справядлівасці. Дзеля таго выпрастуйце апушчаныя рукі і самлелыя калені і проста рабіце крокі нагамі вашымі, каб хто кульгавы не спрывілі ў нагу, а лепш паздаравеў. Будзьце ў згодзе з усімі і ўсвячайцеся, бо без гэтага ніхто не ўбачыць Бога. Пільнуйцеся, каб не згубіў хто ласкі Божай, каб які горкі корань, вырасшы ўверх, не заглушыў яе, і праз гэта, каб не спракудзіліся многія, каб не стаў хто распуснікам або легкадумным, як той Эзаў, які за адну страву выракся свайго першародства. Бо ведаеце, што пасля, жадаючы ўспадкаемець дабраславенства, быў адхілены і не знайшоў месца навяртання, хоць і шукаў яго са слязамі. Бо вы не прыступіліся да гары дакранальнай і палаючага агню, і шалеючага ветру, ды туману і буры, і гуку трубы, і гоману слоў, ад якога чушыя прасілі, каб не гаварылася да іх слова, бо не вытрымалі таго, што ім загадана было. Нават калі жывёла дакранецца да гары, будзе ўкамінавана. І так страшным было тое, што бачылі, што Майсей сказаў: «Перапалоханы я і ў трымценні». Але вы прыступіліся да гары Сіёна і горада Бога жывога, нябеснага Єрузаліма і безлічы анёлаў, да зграмаджэння і да царквы першародных, якія запісаны ў небе, і да Бога, суддзі ўсіх, і да духаў справядлівых, што дасягнулі дасканаласці, і да пасярэдніка новага запавету, Ісуса, да крыві акраплення, што мацней за кроў Абеля прамаўляе. Глядзіце, не адвярніцеся ад крыві, што заклікае вас, бо калі тыя не ўцяклі ад кары, адвярнуўшыся ад таго, які гаварыў на зямлі, то тым больш мы, калі адвернемся ад таго, які да нас з неба гаворыць. Голас яго страсянуў тады зямлю, а цяпер абвяшчае, кажучы: «Яшчэ раз страсяну, і ўстрасу не толькі зямлю, але і неба». Што кажа яшчэ раз, дык абвяшчае змяненне рухомых рэчаў, каб засталіся толькі нерухомыя. Дык вось, каб атрымаць валадарства непарушнае, будзьма мець ласку, праз якую, падабаючыся Богу, будзем служыць яму з ушанаваннем і страхам, бо Бог наш – гэта агонь паглынаючы.